galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayo uu ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimca dhegeystayaal, bisha februari waa shan sanadka 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre ah iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah shabaab oo la wareegtay magaalada Marka, xarunta gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ciidamada iskaashanaya ee Marka joogay waa ay ka baxeen, shalay ayna ka baxeen. Sababtay ugu baxeenna xuquuq la-aan soo wajahday in muddo ah iyo eedeyn laga badiyey oo lagu eedeynaa inay hal garab la tabtaan ama hal been la tabtaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Shiino, afhayeenka gobolka Shabeellada Hoose. waraysi ayaanu idinka hayna.
qodobada kale ee aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
aan kuntaan isku sheegno meesha caalamka waa dadka la qaabhala inta ku baxsho sekuuriti dadka sameeya iyaga waa madaxdooda dadka ilaaliya waa iyaga waa annaga u jeedaana la kor maray hadda saa u jeedo.
waxaa hadda go'aanada u gaaraya beelahana beelihii Soomaaliyeed kuma dhammayn hadda shirka lafteeda beelaha dhan baa ka maqnaa.
laakiin annagu waxaan u aragnaa xalka saxda ah oo waddanka la isku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
war naga soo gaaray gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu sheegayaa in saaka qarax miino lala beegsaday gaare ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. qaraxaas oo ka dhacay intuu dhexaysa garoonka duuradaha ee magaalada Jowhar iyo deegaanka Buurane ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo midkood uu ahaa taliyihii ciidamada hogaaminayay, 4 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. ciidamada weerarka gaadmada lagu qaaday ayaa waxa ay ku jahnaayeen deegaanka lagu magacaabo Cali Fool Dheere, halkaasi oo lagu waday inay ka soo qaadaan maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan oo habeen horeeto ay ciidamada dowladda ku qabteen dagaal ay Al-Shabaab kula galeen deegaanka Mahadaay. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay howlgallo u wadeen kana wadeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe.
guddi la shaqeysa qaramada midoobay ayaa shaac ka qaaday in Julian Assange oo ahaa ninkii asaasay shabakada Wikileaks ee faafisa sirta in uu si xaq darro ah u xidhnaa tan iyo sanadkii 2012. Assange ayaa tan iyo waqtigaasi ku dhex jiray safaaradda dalka Ecuador ee ku taala magaalada London, isagoo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay. hase ahaatee booliska Britain ayaa sheegay inay xidhayaan hadduu halkaasi kasoo baxo. guddi khubaro ah oo madax bannaan oo lala shaqeysa qaramada midoobay ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maanta oo Jimca ah waxa ay sheegeen in xuriyad la-aanta iyo cadaadiska uu la kulmay Julian Assange ay tahay nooc ka mid a xabsiga sharci darrada, islamarkaana loo baahan yahay in la sii daayo lana siiyo magdhow u qalma. hase ahaatee go'aanka guddigan ayaan ahayn mid sharci ahaan ay dowladda Britain ku qasban tahay inay fuliso. dowladda Sweden ayaa hore iyadu uga dalbatay waddanka Britain in ninkaasi loo soo gacangeliyo iyadoo lagu haysto dacwad lagu soo oogay oo la xidhiidhay fal kufsi ah.
madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in weerarada cirka ee Russia ay ka wado Syria ay qaribayaan dadaalada xal aan militari ahayn loogu helayo dagaalka dalkaasi ka taagan. Stoltenberg ayaa hadalkani waxa uu sheegay maanta oo Jimcaha isagoo magaalada Amsterdam u yimid kulanka wasiirada difaaca ee midowga Yurub. Stoltenberg waxa uu sheegay in duqeymaha xooggan ee Russia badankood ay beegsanayaan kooxaha mucaaradka ayna sababayaan xiisadda sii kordhaysa, iyadoo taasi ay dheer tahay in xadgudub ay ku yihiin hawada NATO iyo tan Turkiga. dhinaca kale, ciidamada dowladda Syria oo ay taageerayaan duuradaha dagaalka Russia ayaa waxa ay qabsadeen magaalo ay haysteen mucaaradka oo u dhow magaalada Deira, sida uu ku waramay telefishinka Almanar.
wararka ka imanaya dalka Mali ayaa sheegaya in koox aan ilaa iminka la garanaynin ay weerareen xubno ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. wararka ayaa intaasi ku daraya in uu weerarku jimcihii maanta ka dhacay magaalada Timbuktu. goobjoogayaal ayaa sheegaya inay maqleen qarax iyo rasaas isxigta meel u dhow xero ay ku jiraan ciidamada nabad ilaalinta ah ee ka socda Nigeria, kuwaasi oo hoos yimaada qaramada midoobay. Ma jiraan ilaa imka wax faahfaahin oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatan ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada Muqdisho Jacfar Kukay.
kulan wacan khayaaray dhammaantiinba waa barnaamijkeenii faaqidaadda oo idinkaga imanaya magaalada Muqdisho. weli waxaa soo baxaya codad kala gedisan oo qaarkood ay soo dhoweynayaan, qaarka kalena ay dhaliilayaan, weliba ay diidan yihiin go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee Muqdisho ku soo idlaaday. markii horeba go'aankaasi dastuurka ma waafaqsana, mase yahay go'aankii ugu habboonaa ee la gaari karay? maxayse tahay wadada ugu quman ee loo mari karo fulinta qaraarkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhigi doonaa martida barnaamijka oo kale ah xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo xildhibaan Cumar Cali Balash oo ka wada tirsan baarlamaanka Soomaaliya, agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. su'aasha ugu horeysa waxaan jeclahay inaan ku wajaho xildhibaan Xoosh, maadaama aad aad uga warhayso dastuurka Soomaaliya, go'aanadani ma waafaqsan yihiin dastuurkaasi?
arrinta ka soo baxday madasha ma aha mid waafaqsan dastuurka. dastuurka wuxuu qorayaa qodobkiisa 47 in wixii ku saabsan masiirka electionska ama doorashooyinka soo socda inuu baarlamaanka ka taliyo. wuxuu kaloo sheegayaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo dastuur ku qoran inuu ahaadaa midka ka taliyo sida loo mari lahaa doorashooyin 2016. intiiba waa la garab mare, waxaa la sameeyey madal oo dastuurka aan waafaqsanayn. taas waxaa sii dheer, guddiga doorashooyinka oo madaxa bannaan waxay ahayd in la sameeyo Janaayo bilowgeedii lama sameynin, waxaa aaminsanahayna in loogu talagalay inaan la sameynin. marka wixii la soo maleeyay dhan wax dastuur raacsan maaha.
xildhibaan Cumar, adiguma kuu muuqataa in go'aanadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo natiijada hadda taala ee la doonayo in doorashada soo socota iyada loo maro mid aan waafaqsanayn sharci?
madasha waxyaabaha ka soo baxay go'aankii madasha waxaan dhihi karnaa xal kale iyo meel kaleo la maraa la waayay, sidaa darteedii ayaa loo qaatay maxay aheeto go'aanada hadda dhacay. maantana waan ognahay Soomaaliya meesha ay ka soo bilaabatay burburkii kadib 2020 sano ama 2020 sano, maalinba meel ayaa lasoo maraayay. maantana waxay joogtaa, aan isleeyahay meeshii ugu rooneed bay joogtaa, inkastoo ay jirto meel meeshaan ka fiican oo aan higsanayno. marka waxaan leeyahay arrintii meeshaasi ka dhacday iyo go'aankii soo baxay iyo qaabka madasha loo aasaasay, guud ahaanba xal ayaa loo arkay. sidaa darteedii ayaa maxay aheeto loo sameeyey go'aanadii ka soo baxayna. waxaan aaminsanahay waa kuwa Soomaalidii halka isugu tagtay iyo madaxdii ay u arkeen xal. marka waxaan leenahay iyagaas xal baan u arkayaa aniga. taa waxaan ahayn oo maanta Soomaaliya xaaladda ay ku jirto xal u noqon kara inaysan jirin baan aaminsanahay.
Axmed Macalin Fiqi, waxaa dib loogu laabtay hanaankii beelaha ee 4.5-ka ahaa. 4.5 wax ka bedelan oo u furan dowladda si doorashada soo socota loogu galo ma kuu muuqday adiga?
arrinta oo 4.5-ka iyo ma la heli karay, waa la heli karaan aaminsanahay, sababto taa waaba lagu heshiiyeyba 2012-kii baa lagu heshiiyey in laga gudbo 4.5-ka iyo qabiilkan siyaasadda sida maaragtay kiilooyinka lagu kiileynayo oo kuwaalatay xumada iyo maaragtay hoggaan xumada aan ka dhaxlay. waxana lagu bedeli karay systemkii lagu bedeli karayna meesha ku qornaa waxay ahayd systemka xisbiyada badan in dalku u gudbo in gudiga doorashooyinka la dhiso shuruucda doorashooyinka la keeno in ahzaabta sharciga xisbiyada la ansixiyo waxa soo dhameeyay sanadka 2013 ku jireen qorshihii dastuurkeena ku qoran yihiin kadibna dadku si siman bay dadka hoggaamiyashooda u soo doon lahayn marka waxana loo celiyay dib 2020 arta wixii lagu gaaro 4.5 ayaan keen way hatta mid deegaanka ayaa ka run 4.5 mar hadii xitaa deegaanka lefteeda aan doorsho toosa aysan ahayn oo tahay qabiilka leftiisa iyo shaati kale loo galiyay marka way ka run tahay wuxun isteeba
diini fiqhi wuxuu sheegay in hadiiba aan la hureynin 4.5 ay ka habboonayd deegaan in wax lagu soo doorto adigu in deegaan la aado ma ku muuqatay
meesha koobaad waxa way baarlamaanka jira kuwii hore jirayna kama fiicnayn laakiin maanta kan jira waa mid ugu xun oo ahaa taariikhda Soomaaliya soo martay midda labaad qodobka labaadna waxa waxaan hadda ku sheegaa waxa idaacadna laga sheegaa iyagana ay hor fadhiyaan sababtoo ah dawladda executive branchiga cidda la xisaabtanta waa baarlamaanka dadka shacabka masaalixdooda iyo magacooda ku hadlana waa baarlamaanka mar mana cadaadee iyagii hadda waxay qirsan yihiin dawladdii ag martay ciddii la rabo inay saxdana waa iyaga annaga waxaan shaqan u dirsanay shacab ahaan waxaan loo dirsaday shaqo su'aashu waxa waa shaqadoodii ma qabsanayaan hadii qabsan waayeen waa ay u qabsan waayeen marka inay la tuhmoon annagu tuhno leenahay haddii nimankan shaqadoodu ma jirin waxa keenaysa u jeeda sharciga lagu tumanayo maantana wax doodaha baarlamaanka dhexdiisa ka furan ama banaankiisa ka furan ma jiraan marka nasiib daradan haysato kala waxa kamida ma marka go'aan qaran laga hadlayo constitutional maaha maamul goboleedni ka hadlaa waxa way madasha kaliya ma ahane in maamul goboleed siyaasad qaran la weydiiyo doorasho ma la galaayo mise lama galaayo annagu waxaan aaminsanahay shir macna heshiis oo international community ga iyo wadamada Soomaali danaha kale iyo maamul goboleedka dhexmaray way in dawladda ku meel gaarka la ceejiyo baarlamaanka macnaha kaalintiisa meesha laga saaro dawladda iyo madaxweynaha maartii maalintii rabo loo cagay jugleey wallahi kalsoonidan kaala noqona marka annagu waxaan u haysana ummada Soomaali nasiib darro haysata waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryayna in maareeytii Soomaaliya yaani niman siyaasiin oo wadankan badbaadiyeen u dhashaan ilaahay intaasan ka baryayna
way su'aashan ku idii waxay ahayd marka deegaan in wax lagu soo qaybiyo xilliga hadda la joogo sidee kula muuqda
way baa suurtagal ma aheyn waxyaabaha dhan oo hadda dadka indhaha looga riday waxa ka mid ah xisbiga qabiil ha la isku daro in maanta deegaan la isku soo doorto iyadoo dawladdu aysan intay maamushaa dawladda horta deegaan halka lagu soo doortay dawladda intay maamushaa ma buntilaani go'aanka gaari karta hadda waa u jeeda madaxweynihii international community iska fadhiyay oo yiri anuu shaqeyn ku bilaabay go'aankiina lama qusay maamul goboleedyo macnaha shaar qabaail wata oo kalaan federalism kala sharciyay ameesha yaala marka waqtiga hadda la joogo anagu bulshareed ahaan waxaan qabnaa inaysan suurtagal in digaan wax lagu
tabaasaa marka suurtagal xilliga hadda la joogo
xilliga suurtagal waxaan dhahay go'aanka qayb ahaan waa soo dhaweyn qayb ahaan waxaan u aragnaa inuu unconstitutional yahay qaybtan soo dhaweyn waxa waa xal kale oo 4.5 oo hadda miiska saaran fursadii waa la dayacay
way haye xilliban Umar aadayn baa loo soo jeediyey xilbanaanta baarlamaanka aad idinku aad ka mid tihiin waxa sidoo kale aad loo dhaleeyay go'aanka la gaaray iyo in 4.5 dib loogu laabto adigu maxaad ku dooratay aragtay ahaan in 4.5 xilligan wax lagu doorto aad ku taageertay
dhab ahaantii waxaan joognaa dalka gudahiisa horeyna waan u joognay haddana waan joognaa xaaladda dalka maanta maraayna aad iyo aad baan ula soconaa dhab ahaantii lama dhihi karo maanta qof dalkan xaaladiisi ka warqaba nolosha iyo amaanka iyo wax ka jira dalka maanta ka warqaba ma oran karo maanta degmo waxa lagu soo xulo degmo waxa lagu keeno xildhibaanada degmaha ku yimaadaan doorasho dalka ka dhacdo dhaba qof iyo codkiisa maanta ma dhihi karo maxaa yeelay waan ognahay inaan maanta la wada mari karin goboladii iyo degmooyinkii aan isku furnayn degmo degmo ku furan aysan jirin maanta xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaanan ahayn 4.5 oo horey loo sameeyey maxay ahayd meel halis ay joogtayna looga soo badbaadiyay dowladnimadiina maanta ay bilowgeedii iyo maxay ahayd meel lagu soo gaaray ma dhihi karno marka dadkii dib ha loo celiyo oo waxaanan suurageleynin dadkii ha loo sheego ma dhihi karno waxaanan suurageleynin maxay ahayd in ummada lagu wareeriyo waxyaaba maxay ahayd ummada hor u kaceedii iyo hoogaaga iyo meelaha hadda ay marayso iftiinka yar u soo baxay dib ha loo celiyo oo kow isagaashanki dib ha looga celiyo ayaan u fahmaynaa
marka degmada waxaad ku diideysaa adiga aragtidaada oo keliya in hadda amni wadanka lagu wada mari karo aanu jirin
waxaan aaminsanahay guud ahaan inaysan marna suurogelaynin maanta waxaanan ahayn ummadan in lagu xalliyo arrimaheedii 4.5 waxaanan ahayn inaan suuragalaynin baan aaminsanahay.
Xildhibaan Xoosh, waxaad sheegtay in 2013 ay ahayd in hawshan ay soo bilaabato, in wax la soo qabto, waa la soo qaban waayey. Haddabay taagan tahay oo bilo uun ay naga xigaan doorashadii la sugayey. Maxaad adigu marka ku talin lahayd xilliga hadda la jooga ka qabo, maxaa ku haboon amaba kugula haboonaa adiga in doorashada soo socota loo maro ama lagu aado?
Anigu waxay la tahay horta markii ugu horreysay Soomaalida waxaa ka maqan wax la yidhaahdo isla xisaabtan ama accountability. September 2012 madaxweynaha ayaan school bluesi kusoo dooran, dastuur ayuu ku dhaartay, talooyinka loo dhiibay dastuurkay ku qornaayeen waxaa ka mid ahaa waddanka inuu gaarsiiyo hal qof iyo hal cod, inuu amniga sugo, inuu waddanka meeshuu taagnaa ka badan inuu gaarsiiyo. Habeenkii madaxweynaha la dooranaye magaaladan Muqdisho waa wada joognay kulligeen. Midda kale, hay-adihii la rabay inay gaarsiiyaan dalka election inay gaarsiiyaan oo ay ka mid ahayd guddigii doorashada, maxkamadii dastuuriga ahayd, guddigii doorashada in la siiyo dhaqaale iyo taakuleyn iyo capacity in la siiyo si ay waddanka u geliyaan wacyigelin, loo sameeyo tirakoob, loo sameeyo districtyadii laga soo geli lahaa election si degaan loogu yimaado, lama soo sameyn. Dadkii madasha yimid waxay ahayd inay la xisaabtamaan madaxweynaha ay dhahaan dhageyso, sambuuskan afar geeska noo dhiibtay inaad joojisid waa 4.5 maa la aada mise degaan maa la aada, waxaa idin la yidhaahdo adaan kula xisaabtameyna waddanka adaa lagu dhiibay waddanka inaa inta keentay ahayd, haddii la aado 4.5na saan ku aadi lahayn ma laqaano, degaan haddaan aadan ma laqaano, inteena dan aan aamusno madaxweyne adaa laga rabay inaa intaas la keentid. Waxaa idin runta lasu sheego la yidhaahdo waa fail garoone Soomaali haddaan lahay leadershipki ama madaxdan u dhiibana waddanka inu xeeyo. Waxaa ku soo haray la xisaabtankii baarlamaanka saaxiibkii diina uga jawaaba baarlamaankan, baarlamaanka uga fiican la xisaabtan ma jiro, intaasoo wasiiraan la xisaabtan qaarkood shaqadoodu ku waayo. Petitiona madaxweynaha ka keenna 2014 international community-ga madaxa laga qiraacday, impeachment-an ka keenna maalin dhaweeto. Sidoo kale ayaa annagu u jeedno si aan dastuur ku fadhinin aan sharci ahayn ayay bannaan ku tuuraan. Marka yacni dadka inay ogaadaan waayo annagu waxaan nahay dad u eg inaan maxamiyad ku jirno.
Laakiin maad dadka u sheegtaan intaad soo hor istaagtaan maad tiraahdaan annaga baarlamaankii Soomaaliyeed haddii aynu nahay hawshii waa gudan weyne, cadaadis baan na saaran, ummadda Soomaaliyeed niyaysan naga sugin wax aanan keeni karin, maad sidaas dadka u sheegtaan?
Lamahadsan tahay, waa u sheegna laba xildhibaan oo xildhibaanada ugu caansan ah uguna khibrad badan ah oo la yidhaahdo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdi Xaashi runtay sheegeen, waxay yidhaahdeen runta hadaa doonaysin maxamiyadan ku jirnaa waana la haystaa, nimankan madaxda isku sheegaya meeshaan joogna waa la haystaa, diinus u sheegeen run waa mar alle markii waxaanay sameeyeen raa madaxa laga qaraaca
may. Laakiin laba xildhibaan oo idaacad ka hadashay marka laga soo tago adinku ka baarlamaan ahaan go'aan midaysan ma gaari kartaan miya aad ummadda Soomaaliyeed u sheegtaan?
Go'aanka aan gadan haddaan keenay impeachment iyo haddaan keenay petition ka keenay madaxweyne oo isla dadkaas aan leenahay annaga, midda kale inaa ogaatid waa madashaan la keeno keyr mas-uuliyad ah waxay ka timid beesha caalamkay ka timid, waxay ka timid UN-ka, waxay ka timid EU-da, waxay ka timid IGAD. Haddana inaa aragta moogaya communique-ga soo baxay, warmurtiyeedka soo baxay, hadda al-shabaab ka soo baxay wuxuu leeyahay process-ka loo galay doorashooyinka waxaa maamuli doon IGAD. Ummadda Soomaalida ogaato waa xataa annaga Soomaalida ma maamuli doonta xataa marka meeshan wax qadaraa ka dhacay.
Adinku waad ku fashilanteen sida hadalkaada ka muuqatay inaad ummadda go'aan midaysan u sheegtaan oo baarlamaankii ah beel caalam ha noqoto ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdee in aad u sheegtaan oo tiraahdaan annagu go'aankeenna xor uma nihi waa ku fashilanteen. Marka fashil ku wada jiraa sooma
hadda kulley wada hadalaa socdo baarlamaanka dhexdiisa, baarlamaanka dhexdiisa samee baarlamaanka iyo xisbiyada hadda yacni samaysamayo shir baan qabsanay, maandhaxaasa jasiiro ku qabsanay, baarlamaantariyaanska waa joogeen, wada hadal hadda socdo in baarlamaanka dhexdiisa inta tagno inaan baltalo loo wada leeyahay alla nimaadno, maxaa yeel wixii dhacay waa ujeednaa qaladaadka ummadda Soomaalida ujeeddaa yacni yani hadda kulley qaraar baa la soo gaaray, qaraarkan waxaa soo gaaray beesha caalamka soo gaartay. Aan runtaas ku sheegno beesha caalamka waa dadka dhaqaalaha inta ku baxsho, security dadka sameeya iyaga waa, madaxdooda dadka ilaaliya waa iyaga waa, annaga intaan baarlamaan soo istaagno annaga ujeedaan la kor maray hadda saa ujeeda fahmaysa, laakiin saas ay tahay meesha iskuma joogeyno tala waa la imaanayna kulleyba.
Axmed Macalin Fiqi, Soomaalidu waa istaqaanaa oo waa beero, habka hadda lagu soo gaaray waqtiga hadda aynu joognana waa qaabkaasi beelaha ah. Deegaanka laftirkiisa sidaad horeba u sheegtay waa beeshii oo dhinac kale loo rogay, marka maxaa ku jaban hadii beelahaasi wax lagu qaybsado oo sidaas hadii lagu wada qanacsan yahayba lagu wada socdo ilaa ay Soomaaliya ka gaarto in qof walba codkiisa u dhibto
waa mahadsantaa Jacfar waxa weeye horta dadka Soomaaliyeed beelo waa adduunka dhana beelo waa ka jiraan qowmiyada jira meelaha qaar kood oo aan beel ahayn adduunkaasina qaab oo xukunka kula kala wareego ayuu leeyahay mana ahan qaab beeleed sidaas maahan anagu marka waxaan u fadhinay dowlad casri ah dowlad beeleed waa mida meeshaana keentay dowlad wasiiradeeda lagu koonbaysanayo qabiil tan waa dowlad aan la tartamayn jawaabinka loo tartamayn ta joornaal iyo idaacad la soo dhigo aan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo qualified ka ah oo aqoonta leh aysan u tartamayn safiiraha noqotaan wax kasta ha noqotee mid hadda jirta waa markaan leenahay beel aan ku sii jirno xageena gaarsiisa way beerta in dhaqaalihii iyo corruptionkii dowladda adduunka ugu hooseysa oo ugu corruption ka badan ugu tuugsan inaan nahay inaan maaragtay dalkeena iyo dhan ciidamo ajnabi
laakiin hadda Soomaa bilaaban inaan nahay dowladda adduunka ugu corruption ka badan muddooyinkii ugu dambeeyay dhan Soomaaliya kaalinta hore kaga jirtay
kamooda in laga saaray ahayd ma aha inaan ku sii socodno il 4 sano u dambeeyay sadirtan iyo sanawaadkii ka horeeyay ba qayb ka mid ah Soomaaliya liiska meesha hore ugu jirtay maashii waa ka saago aanadeen siyaasiga dowladda waxa la yiri ku meel gaar ku ka baxday waa loo cudur daari kara xataa xilli ku meel gaar way ka baxday la yiri dowlad rasmi ah helna maxaa go'aanadan lagu gaaraya maxaa international community gu keenay inay ayagada ay tiraado doorashooyinkan maamulaya wax loo adkeysan karo ma aha runtii anu markaa waxaan aaminsanahay Soomaaliya beelo waye beel ahaan way u dagantay waxa hadda go'aanada u gaaraya beelahan beeli Soomaaliyeed kuma dhameyn hadda shirka lafteeda beel dhan ba ka maqnaa
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijkeena faaqidaada todobaadka oo Muqdisho idin kaga imanaya waxaanu ku saabsan yahay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee dhawaan Muqdisho ku soo dhamaaday Diini Maxamed Diini aanu leexdo Diini go'aankan madasha ka soo baxay waxaa la sheegay in dawladdu ay gaartay beesha caalamkuna way ku taageertay oo waad aragtaa in ku xigeenkii Ban Ki-moon xogayaha guud ee qaramada midoobay uu Muqdisho u yimid inuu muujiyo sida bulshada caalamku ay ugu garab taagantahay dawladda federaalka Soomaaliya qaraarkaasi dawladdii oo lagu eedeynayay inaanay go'aan ka qaadan karin qodobo khuseeya masiirka dalka iyadoo aanay ku wehlinin madaxda maamul goboleedyada haddii ayba ku dhiirtay arintan saw lama dhihi karo waa furcadi
anagu ka bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay horta arrinkan wax ficil ka muujiyaan anaguna bulshareed ahaan waxaan ballan qaadaynaa hadii baarlamaanka
sidee ficil uga muujinayaan
waa soo wada
hadda adiga noo sheegtay adinka oo bulshada rayidka ahba in go'aankan aad horay adinka laftigiin ugu talisteen in 4.5 ay ku sii jirto Soomaaliya qaabkii wax ku dooranayso
anagu aqoonyahanno Soomaaliyeed sukeen qaarkood waxay ka tirsanayeen xafiisyada muhiimka ah UN ka waxay ka tirsanayeen xafiisyada muhiimka ah dawlad waxay ka tirsanayeen dadka xisbiyada ka tirsan oo hadda jira xisbiyada hadda jirto mucaaradka ah oo banaanka jooga ay kamid ahaayeen aqoonyahanno madax banaan intii aan sukeen 17 warqadood oo aqoonyahanno Soomaaliyeed qoreenna waa dhaxdhigni waxaan dhahna ka dooday halka hadda ugu munaasabsan war magadaal iyo inaan isdilinaan isugu noqono mise si nabad ahaan xukunka u kala wareegna formula kale meesha yaalana lama arag marka waxaan dhahna dadka intii loo celiyo waxa ka fiican 2000 laga soo bilaabo process kuwa socday processkan inuu socdo loo ogolaad saas kaliya ayay ahayd waxaan ku taageernay 4.5 laakiin annagu waxaan u aragnaa halka saxda ah oo waddanka la isku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod iyo inay tahay waxa nidaamka ahsaabta la yiraahdo kan haa dhuruftan ugu qasabtan ku dadka hadda hal kale la waayay midalan degmooyinkan kaaga hadlaya degmada waxa la rabaa degmana waxa degan 500,000 degmana 10,000 degan saddex il dhawaan ugu siinaa adiga bal xisaabtaas waxa laga rabaa nimanka degmada raba waa macquul dhahay xisaab ha keenan ayagu waxa laga rabaa xisaab oo aqal gasho bini'aadamka qof caadi ah fikiraayo oo fahmi kara noo keena 500,000 in saddex il dhawaan la siiyo 10,000 qofna saddex il dhawaan la siiyo waa laaluush kan hadda idin sheegayno kale wax kale ma aha waa laaluush in qonis umadana waa la isku sii diraa annagu waxaan ka digeynaa bulshada aan waxaan rabnaa xasilooni siyaasadeed inay tabaado xasilooni siyaasadeed waxa kaliya ay ku imaan karto waa cadaalad
xilliban Umar waa 4.5 hadda arinta taagan oo dooda faraha badan la dhalisay oo adigu ma isleedahay 4.5 waa qaab cadaalad ah oo Soomaalidu ay wax ku qaybsan karto ilaa laga gaarayo qof iyo codkii
xaaladda lagu jiro markii la fiiriyo ayuu cadaalad noqonayaa dalka meeshu maray maanta markii la fiiriyo cadaalad buu noqonayaa
degmooyinka dad badan ay sheegtaan waxa laga yaabaa inaysan degmooyinkaas iyaga aysan shaqo ku lahayn rag qoriye iyo maxay ahayd dabaabada soo watay inay degmooyin xoog ku haystaan degmooyinna ciidina aan gacan ugu jirino cadow shabaab la yiraahdo u haysto waan ognahay dhab ahaantii markii loo soo laabto waxaan ognahay degmooyin 91 wixii ka dambeeyay la sameeyay fara badan aan ognahay kuwa hore u jiray ee dadku ku nool aysan dhameen kun qofood baan ognahay waxaa jira marka degmo ku nool maxay aheeto u dhawaad 1 million dad ku nool ama 600,000 oo qofood ku nool iyo degmo ay ku nooshahay maxay aheeto kun qofood 1,200 qofood ay ku nooshahay sidee loo wada simi karaa waa su'aashi taagan dadka ma la tiriyay ma la soo tiray koobay intaan la gaarin maxay aheeto degmo in wax lagu soo doorto aan la gaarin anti ka horreysay oran anaga waxaan leenahay ma qabsoomin sidaa darteediiba waxaan aaminsanahay intaa in la qabto shaqooyinka ka horreeya intaan la gaarin shaqooyin fara badan baa ka horreeya amniga uu ka mid yahay tirakoobkii guud uu ka mid yahay ummadda Soomaaliyeed in la tirakoobo degmo kasta iyo dadka ku nool in la ogaado gobol walba iyo dadkiisii in la ogaado wixii iyadoo aysan jirin hadda isteedyo fara badan baa la dhisay isteedyada iyaga waxaan ognahay qaarna inay 600 qofood markii dhabta la soo sheego ay ku nool yihiin 600,000 oo qofood ay ku nool yihiin qaarna waxaan ognahay inay ku nool yihiin 2 million qofood inay ku nool yihiin baan ognahay dheeraad in la yiraahdo degma wax lagu soo xulaya degmadii ay degan tahay intaasoo kun tirakoob ma jirin waa tirakoobkii ugu dambeeyay UN-ka ay sameeyeen marka ani waxaan aaminsanahay dhab ahaantii lama gaarin arrinka hadda loo ordaay waa hadaysan ahayn in degmooyin dad kale ay leeyihiin doorasho lagu soo galo madax lagu soo noqdo degmooyin dad kale ay leeyihiin maxay aheeto siyaabo kale loo adeegsado hadaysan loola aanan aysan ahayn maanta dad badan kuma ordeen degmada waxaana la og yahay anaga xal uma aragno maslaxad guud oo Soomaaliyeed maxay aheeto ilaa weligeed uma aragno laakiin maantadan ee meesha ay joogto shalay iyo carta markii la joogay waa la og yahay inta la soo maray arrinkan waa markii la istusay mid ugu roono la qaadan karo Soomaaliya isugu keeni karo ayay ahayd dowlad rayda ayaa la soo sameeyay Cabdi Qasim uu yahay madaxweyne uu yahay waad ogtihi meeshii ku nafbaxday kadibna waad midii la soo sameeyay oo liiri nimankii haystay war loor iska ahaa meel walba joogay la soo keenay oo liiri idinka madax lidinkaaga dhiga lidinka dhigaaya si ay Soomaalidu u xasisho u degto xaqiiqo waxa ah in Soomaali ay ku degtay arrinkaasiga ahaa 4.5 kana mar labaad lagu noqday kadibna waa midii ay gaarsiisay Soomaaliya in gudaheedii lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaali oo maanta jooga aysan kumilgaarkiina ay ka baxday Soomaaliya marka ani waxaan aaminsanahay meel aanan gaarin hadaan ku orodno haddii maxay ahayd problem kale inuu ka dhalanayo cidna isma weydiinayso waa la hubaa Soomaalidan waxay tiraahdaa anaga gudahaan joognaa xamaraan joognaa Soomaaliyan ku sugannahay wax badanaan ognahay qofka banaanka jooga uu san dareensanayn gacmo fara badan baa dalka ku jira hadii arrinka loo dhaqaaqo marka la yiraahdo degmo oo hadda maxay aheeto muddo la moogaa in maanta aan ognahay degmooyinka qaarkood iyo xaaladda la rabo in wax lagu soo madax lagu soo noqdo la rabo aan ognahay hadii loo dhaqaaqo waxaan aaminsanahay meeshii 1990kii bay Soomaali ku noqonaysaa baan aaminsanahay hadii aan ka naxayno dalka iyo dadka in 4.5-kii la tijaabiyey oo la arkay maanta maxay ahayd Soomaaliya ee hawsheedii ku wadato barina laguna dadaalo habeen iyo maalin loo soo jeedo sidii loogu gudbi lahaa 4.5 dadka loo tirakoobi lahaa qof iyo codkii na loo gaari lahaa
xilwan Cabdiraxmaan Hoosh go'aankan waa la gaaray oo hadda waad arkaysaa in beesha caalamkan ay taageerayso maamul goboleedyada qaarkood ayaa ku gacansayray oo Puntland oo kale aan iraahdo go'aankan way ka biididan yihiin ma lagu qancin karaa sideese lagu qancin karaa Puntland oo kale in ay go'aankan fulintiisa qayb ka noqoto
aniga waxaan aaminsanahay Puntland inaan lagu qancin karin waxaan ku taageerayaa inaysan ogolaanin wixii hadda la soo meelashan lagu soo walaaqay mid horta iyadoo ugu heelinayso Soomaaliya iyadoo ugu heelinayso maxaa yeelay wixii meeshan ka dhacay waa khayaano qaran waa runtii mid kale shalay markii December 8th markii xamar la isugu yimid waxaa dood oo xiiso la dhex martay Cabdiweli Gaas madaxweyne Cabdiweli Gaas iyo madaxweyne Sharif Xasan Cabdiweli Gaas wuxuu soo istaagay wuxuu horay nidaamkan 4.5 in lagu gudbaan ku heshiinay Febraayo 12kii garow markaan joogna warqadu la soo baxay waa kan warqadii aan saxiixin waa kana waxay in hal qof hal cod loo gudba Sharif Xasan oo adigana saxiixay waa kaas ana saxiixay waa kana labadu saxiixay laha Sharif Xasan waa ku saxsan yahay run waa lagu soo taasa lagu soo balamay dastuurka lagu soo qoray waxay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyeed wuxuu yiri madaxweyne waa runta markaan garow joogna saxiix Xasan keenay waa runta waxa soo dhayn la sameeyay in laga gudbano ku soo heshiin laakin wax alla wixii la rabay in la soo sameeyo waa lagu fashilmo lama soo sameeyin maadaama aan la soo sameeyinna aniga waxaan taaganahay iyo community aan mutalabo inaan wali February 12kii garow inaan taaganahay wali waxa la rabay waxa labada madaxweyne tabada Faristaayna dhahan sababta labadeenna isagoo hor imaanay maxay tahay dad baa laga rabay inay soo sameeyaan waxaan si loo gaaro hal qof hal cod garow ama Puntland sababta kale ugu inay ugu hortimaada ay tahay waxa waa saddex baa la idin ku daray ya dastuurka wuxuu leeyahay qodobka 42 in isteedada sameysmi doono inay si siman wada qaataan
waxa ugu dambeyntii gabagabadii baan ku soo dhawaanay hadaan adigaba ka bilaabo xilligan Cabdiraxmaan Xoosh maxaad hal u aragtaa xilliga hadda la joogo oo ay tahay ama baad ku talinaysaa in lagu dhaqaaqo
anigu waxaan ku talin lahaa horta markuu horeeyso waan aaminsanahay maamul goboleedyada madaxdooda joogo maadaama ay stakeholders yihiin inay fadhiga fadhiyaan in la isku soo noqdo in baarlamaanka iyo madaxda iyo ururada bulshada in la isku wada yimaado aan keenna xal ay Soomaali leedahay aan keenno halkaan laga soo maloogay ma taqaanaa halkaas wuxuu noqon doonaa in inta la wada hadlo oo si dhab ah loo wada hadlo oo la isqanciyo lala yimaado xal annaga naga dhex yimaado halkan xal annaga aan keensanay ma aha xal banaanka laga keenaa xal banaanka laga keenayna colaadu nagu celin doonaa hal isku wada yimaada hal wada hadlo yacni saacaddan beentan loo qabanayo hal joojiyo yacni qofka meel saacaddan loo qabanayo qof maslaxad inta u fadhiya ma aha yacni qof Nairobi fadhiya ama London fadhiya inta saacaddan loo qabto ilaa waqtigaas jiro ساعد كلية أولو فلم حوا ساعد أنكو ذهي شين كرنوا
أحمد معلم فقي قبل قبل دي محاد كوتا لني ساعد هديات للي شيء سيدة هدى أي وحكو سعودان محا حل واركتا ديكو
وما سنتعي أنا وحل وحن واركا رنتي صاحب كينا واشيق والأغضة ساقاشن كي أيا ججوبي حوق قبل دن نواقو أي سومال لان هدى لبحي هدنا 4.5 قبل كلا قويني مرقاتي كمان نغون كرنا سومالي وسيك لقوقو أيسا waxaan aaminsanahay in prosesska doorashada 2016 qaab aan fair ahayn oo aan cadaalad ahayn in la rabo in la isaga maamusho wax dad Soomaali ay daacad iyo cadaalad u aragto prosesska aanay maamulaan way gudiyay sidaasa oo nationally ah oo goboladuna ay dad soo dirsanayaan dawladda dhexana ay dad ku leedahay dadka madaxa banaana civil society iska ka mid yihiin ayaguna dad ku darsanayaan intaasan ku talinaanay
Diini Maxamed Diini haye
horta intaanan anuu halka waxaan u arkay sheegin waxaanan halka u arkin inaan ku daran jaclaalahay anuu horta mowqifka ay istaagtay Puntland ah in digmo lagu soo xulo uma arko inuu mowqif sax yahay anoo ku hadlay magaca bulshada rayidka sababtan u leeyahay xal ma ahna waxa kamida Puntland ayada gudaheeda laba shay waa ku guul dareysatay 17 sano maamulka Puntland isna 17 sano waxay ku guuldareysteen inay nidaamka xisaabta Puntland gudaheeda ka hirgeliyaan kana gudbaan 4.5 doorashadii u dambeysay waa ognahay in qardho iyo gaalkacyo iyo magaalooyin badan boosaaso taayirada lagu gubay oo ay dantu ku qasabtay Puntland laftigeeda inay 4.5 wax ku soo qaybsato inay ayadu inta awoodi weysay ay baarlamaanka Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliya ku qasabto deegan hal aado horta waxaan u arkaa inaysan ahayn siyaasad sax anoon waxaan aaminsanahay nasiib darrada kaloo jirta waxa kamida nimanka maamul goboleedyada uma dhaqmaan ka annama in dalka Soomaali inuu hagaago inaysan masuuliyad ka saarin dalkan inuu hagaago madaxweyne Xasan Sheekh Kaliye masuul kama ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo xil haya ayaa masuuliyad ka saaran tahay waana inay u dhimriyaan ee dalkan la isku kabkabay hadda waa la isku kabkabaa muqta dal rasmi ah nooma jiro kabkaban ku jirna markan waxaan aaminsanahay inay masuuliyad dareemaan ee waxay ayagu gudaheeda fulin waayeen oo ay ku fashilmeen inay tii qaranka ku qasbaan aan waxaan oo arkaa inaysan xaq ahayn dadka shacabka oo la marin habaabiyo Puntland joogana waxaan leeyahay waxa haboon madaxdiin inaad la xisaabtantaan halka waxaan u arkaa baarlamaanku inuu shaqadii loo xil saartay ay qabsadaan musiibada rasmiga meesha naga haysato marka lana ku celinahay ee aniga bulsho rayadaana waxa kaliya aan haysanaa waa in aan idaacadaha ka hadal awood kale oo aan leenahay ma jiro laakin xildhibaan xoosh iyo xildhibaan Umar awood waxay u leeyeen dawladdu inay jirto inay cod ku tooraan Hassan Sheikh iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cidda la xisaabtami karta waa ayaga annagu inaan idaacadaha wixii sax ah wixii qalad ka sheegna ma aan awood kale ma lihin nimankan mas'uuliyadooda inay gutaan aan horta halka koowaad u arkaa halka labaad maanta nin dhigkana asa sixir haysta ushi sixirka haysto maartay Nabi Muuse la siiyay oo kun fi yakuunu ku shaqeynaysa keenayo ma jiro waa ognahay in wax badan naga qaldayeen wax kasto keeni kara in gadaal loo noqdo inaan shacabka lagu dhiirigelin processku inuu socdo way ka fiicantahay in processku istaago hadii la yiraahdo waxaan rabo hadaanan helin waa ka tag Axmed Madow runtii sharaf u laha Axmed Madow waxaan ku aamanaaya number 1 wuxuu sheegay inay fashilmeen siyaasiyintu maadaama halka la keeni way ra'yigan wutee hadduusan shaqeyn waa ka taga maamulkan ka baxa sida mowqifka Puntland gaartay yaani macquul ma hanu yiri ma la ra'yi batay ama international community cadaadiso ama fashil siyaasadeed meeqamal mooday hadda kismaay ku qolalka isku soo xirteen waa heshiin way wuxuu ictiraafay in fashil jiro qofka ugu sharafta badan Soomaaligaan waa qofka fashilkiisa ictiraaf waa maasanta
xilwan Umar Cali Balash gabagabadii maxaad ku talinaysaa dabcan adigu waad bacdaysay mowqifkaada waxa tiri sida go'aanka hadda lagu gaaray ma halka uu arkaa go'aankan sidee lagu dhaqan gelin karaa baad isleedahay oo uu ku fuli karaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay dhabahaantii degmadu iyo 4.5 ku labaduba aayad quraan ma aha waa wax dadka ay ku heshiyeen degme in wax lagu soo xulo dadka ay wax ku soo doortaan 4.5 na dad baa ku heshiyeen guud ahaan Soomaali labadaba iyaga astusay midna marka aayad quraan ma mid kas waa laga guuri kara tan kale waa loo guuri kara yeesan marka dadka walaalaha oo ka soo horjeeda arrinkan meesha fogna gaarsiyay in Soomaali mar labaad ay dib isugu noqoto gaarsiyay email ka sii daran ba hada loo sii wado waxaan ka codsan lahay in ay arrinka dib aan dhuftada dib u laqaan arrintaana waa wax lagu heshiyay Soomaali istustay horena looga soo loo soo sameeyay practically ahaana loo soo arkay marka arrintan in la waafaqo waa mid koowaad aan leeyahay tan kale baarlamaanka looba joogay asigaaba jooga baarlamaanka kulli hadduu ansixinayo oo marinayo hadii kale waa loo joogaa taa waxaan dhihi lahaa intaas aan ku gaafsan lahaa waana la keenay doonaa dabcan saan aaminsanahay go'aankiisina asiga iskale mid kale marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan dadka walaalaha oo maxay aheeyto hadda barnaamijka 4.5 sida Puntland meelaha ay gaarsiisay Puntland arrinkaas iyo dadka kale hoogaa arrinkan diidan waxaan dhihi lahaa intaas oo jeer baa la isu yimid madaxdii oo ay la soo dardaarantay shacabkoodii la soo dardaarmeen ayaa isu yimaadeen keligiina soo heshiiyay baa la yiri afartoodii afarta maxay ahayd madaxweyne goboleed way soo heshiin waayeen waxba isku soo raaci waayeen madaxdii kale iyaga isla joogeyna guud ahaan iyo madashii weyneed Soomaali hadii la isu daayay sidaan Allaha noo dhaamay hal way keeni weysay in marka loo go'aanka loo gaaro waa lagu qasbinyahay hadda iyaga keeni waayeen waa loo keenaya haddii go'aan gaari weyso waa in loo keenaa marka aniga waxaan leeyahay arrinkan guud ahaanba Soomaalida meel kasto ay joogto yaan maanta la fududeynin wax dib nooga celinay 91 yaan la fududeyn intaas aan dhihin
dhageystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni faaqidada todobaadka oo magaalada Muqdisho idinkaga imaanayay waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayay xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Axmed Macalin Fiqi oo ahaa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed xildhibaan Umar Cali Balash iyo waliba Diini Maxamed Diini oo isagana ka mid ah madaxda bulshada rayidka Soomaaliya intaynu barnaamij kan la mid ah dib ugu kulmi doono dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo idinkana aad baad u mahadsantihiin.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo barnaamijkaasi faaqidaada todobaadka magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay islamarkaana halkan inoogu soo jeedinayay halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta barqadii la wareegay magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose maleeshiyada Al-Shabaab ayaa magaalada soo galay kadib markii ay ka baxeen saaka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo la sheegay inay ku sugan yihiin deegaanka Shalambood haddaba wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay afhayeenka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Xuseen Shiino
waa maasan tahay aan rabo inaan ku xaqiijiyo waa sax ciidamada iskaashanaya ee marka joogay waa ay ka baxeen shari ayna ka baxeen sababtay ugu baxeenna xuquuq la-aan soo wajahday in muddo ah iyo eedeyn laga badiyey oo lagu eedeynaa inay hal garab la saftaan ama hal been la saftaan ayay ugu baxeen marka intaad maqasheyna kolley waxay la faahintaas siyaasayna waxu jiraan
waa gartay marka waxaa inagu maqalaa in ka bixitaankii ciidankaasi marka kadib ay halkaa tageen kooxda al-shabaab iyadu maxaa nooga sheegi kartaa
waa sax wey waxaan rabaa inaan kuu sheego oo xaqiiqa ah wadashaqeyn wadashaqeyn la-aan jirto oo u dhexeyso gudoomiyaasha degmooyinka iyo maxaan ku yidhahday maamulka gobolka ayaa jirto oo runtii tan iyo markii la bedelay guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose arrimaha noocaana waa soo jiidta maayeen laakiin waxaan rajaynaynaa diyaal la yidhahdo in la xallin doono oo hoos soo dhaqi doono
ciidankii ka baxay ee dowladda iyo kuwii kale ee amson magaalada marka isaga baxay iyaguna ogaantaadu xagee bay joogaan hadda
ciidankii marka ka baxay amson iyo dowladda kuwii marka ka baxayba shalaambood way joogaan shalaambood kama sokeeyaan
waad maasanta waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo markii magaalada marka ay soo galeen kooxda al-shabaab maxaa la idin sheegay inay magaalada ka sameeyeen oo ilaa iyo hadda aada maqasheen
dowladii dowladda xafiisyii dowladdu bay waxay jibin karaan ay jibiyeen dadkii hantadi karaana waa ay hantadayeen ilaa iyo hadda marka
waa tahay haddaan sidoo kale intaa raacsoodan ku weydiiyo waxaad waraysiga bilowgiisi hore ku sheegtay in ciidanka sababta ay u baxeen ay ka mid tahay xuquuq la-aan lasoo darastay adigu ma ciidanka soomaaliyeed baa ka hadlaysaa oo arrinkaasi aad ka warqabtaan in xaquuqdoodii ay waayeen sidaas isaga baxeen mise kuwii amson lafahantoodii dhibaatadaasi way haystaa
walaal amison afhayeen ayay leeyihiin anig amison arrimahooda waxba kama sheegi karo inay meeshaan ka baxeen unbaan ku xaqiijinayaa hadda laakiin dadka xuquuqdala runtii gobolka qeybta dhibaatada ugu badan qeyb kale waa ciidamadii waayo meelaa isdagaalayo meelay la safanayaan oo macnaha lagu eedeynaya waxaa dhaceysay baarooyin fara badanaa jira baabuura la baaranaya
afhayeenka gobolka shabeellada hoose maxamed xuseen shiine oo khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan halkaad kala socotaana waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan oo haatan istuudiya igu weheliya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii talada dalka uu qabtay waxa uu arbacadii soo booqday masaajid ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland ee bariga dalkani maraykanka madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku sheegay in muslimiinta maraykanku ay yihiin dad u dhashay dalkani maraykanka isla markaana waxa uu xusay taariikhda muslimiintu ay ku leeyihiin maraykanka
masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeenna ku yaalla waa taariikhda dadka maraykanka waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nus qarni waxaad u adeegteen kumannaan qoys qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen maraykan isla weyn
muslimiintii ka qayb gashay dhageysiga khudbadda madaxweyne Obama uu ka jeediyay masaajidkaasi ku yaala Baltimore ayaa soo dhaweeyay arintaasi iyaga oo ku tilmaamay arin dhiirigelinaysa muslimiinta sida uu sheegayo Anwar Chaudhry oo ka mid ah dadkii khudbaddaasi dhageystay.
His comments, his speech was very, very encouraging. Not for us, we have to help other people and they have to help us to have a strong fabric of this country.
Khudbadiisu waxay ahayd mid dhiirigelin ah. Waana inaan anagu dadka kale caawinaa, dadka kalena ay iyaguna sidoo kale caawiyaan, si qarankani uu ahaado mid adag oo isku duuban. Booqashada madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaysa iyada oo muddooyinkan dambe hadallo u muuqda Islaam Naciib ay ka soo yeereen qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga Jamhuuriga, sida uu faahfaahinayo Cabdulcaziis Mukhtaar oo ah qora ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
arrinta la oran karo ahamiyad bay siinaysaa. Waxa weeye waqtigan oo ay soo biiraysay, soo taraysay fariimo Islaam Naciiba oo ay gudbinayeen niman u sharaxan jagada madaxtinimada dhici doonta sanadka dambe haddii Ilaahay idmo, oo maaragtay qaarkood ay ku tilmaamayeen Islaamku inuu dhibaatooyin ku hayo waddanka Maraykanka, sida maaragtay ninka Donald Trump oo isagu meel dar aaday buu yidhi ha laga mamnuuco dadka muslimiinta inay soo galaan waddanka Maraykanka si ku meel gaara, ama ninka kale Ben Carson oo isaguna maaragtay ku tilmaamay qofka muslimka inuuna kaba noqon karin waddanka Maraykanka madaxweyne. Arrintaasoo runtii aad ay dadka muslimiinta Maraykanka ku nool uga xumaadeen. Marka waxa la oran karaa Obama wuxuu booqashadaasi ay tahay inuu aqoonsaday ama uu abaalgud uga dhigo dadka muslimiinta ee Maraykankii horumarka iyo Maraykanka inay ka qayb qaateen ama waxyaabaha ay ku soo biiriyeen ama inay yihiin dad bulshada Maraykanka ka tirsan inay yihiin inuu maanta aqoonsaday oo halkaana ka gudbiyey fariimo badan, fariimahaasoo runtii laga xusi karo inuu ugu baaqay dadka Maraykanka ee aan muslimka ahayn inay masaajidka ka cabsoonin oo ay booqdaan oo masaajidku yahay meel bulshada looga adeego laguna cibaadaysto.
Dhinaca kale, booqashadan ayaa ahayd mid ka sukow dadka aan muslimka ahayn ee Maraykanka ah tusi gaara fariin ugu gudbinaysay muslimiinta Maraykanka, taasi oo ahayd inay yihiin dad Maraykan ah oo la siman ummadda ku nool dalkan, islamarkaana aanay cid arrintaasi marti uga ahayn, sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdulcaziis Mukhtaar.
Arrinta muslimka u sita waxay tahay in muslimku ay dareemayeen, wuxuu sheegay Obama inay soo gaareen fariimo badan oo dadka muslimka, qoraallo badan oo dad muslimka ka timiday, gaar ahaan dad dhalinyaro oo da'yar oo waddanka ku dhashay oo mustaqbal weyn ku leh oo ama wax barta ama mustaqbalka wax weyn ka qaban kara, oo sheegaya inay dareemeen inay yihiin dad aan wadani aan ahayn ama second class waxa lagu tilmaamo, muwaadin ka Maraykanka ayna la siinayn ay dareemeen inay maaragtay cabsi badan ku jiraan ay dareemeen, in maaragtay dad kale oo dhinaca kale muslimna oo waddankan wax badan ku soo kordhiyey oo waddankan wax badan ka qabtay inay dareemayaan in maaragtay ayba waxqabadkoogii iyo waddankii ayna ka tirsaneen. Marka maanta dadka muslimiinta wuxuu u gudbiyey Maraykanku inay dadka ay yihiin dadka muslimku dad Maraykana ana inka ayna ahayn dad soo galaytiya, wuxuu ka sheekeeyey taariikhda Maraykanka in maaragtay ay weligoodba ka tirsanaayeen in maaragtay madaxweyneyaashii hore ee awoowayaashii Maraykanka lagu tilmaamay ay Islaamka aqoonsanaayeen sida Thomas Jefferson iyo Adams ayay soo qaatay inay kutub Qur'aan haysanayeen, in loo yaqaanay waaga Muxamediyaan, dad Muxamediyiin lay odhanayay ayay maaragtay uu sheegay. Marka taasi fariinta uu gudbinay muslimka waxay inay yihiin dad muslimku ay Maraykan yihiin. Waxa weeyaan fariinta aadka u muhiimka waxay dhalinyarta ayuu gaar ahaan u gudbiyay, wuxuu yidhi inayna ahayn arrintu inay kala doortaan muslimnimo iyo Maraykan, inay kala doortaan laakiin ay tahay qofku muslim Maraykana inuu yahay. Yacni dadka qaar buu wuxuu sheegay in ay fariimo loo gudbiyo dadka meelka adag leh maaragtay argagixisada dhiirigeliya inay yiraahdeen inay dhalinyarta kala doorsiyaan muslim iyo Maraykan, laakiin sheekadu sidaa inayna ahayn buu sheegay qofka muslimkii inuu Maraykan yahay, diintiisi iyo wadaninimadiisu inayna isdiidayn buu sheegay. Taasi markaa waxay keenaysaa muslimiintii aadka uga xumaa fariimihii xumaa ka soo yeedhayay dadka Islaamka Naciib, sida raggii aan soo sheegno kale, inay maaragtay maanta ay dareemayaan in madaxweynihii ugu sarreeyay dalka uu xusay dadka muslimka waxqabadkooga iyo Maraykanka inay ka tirsan yihiin oo bulshada Maraykanka ka mid yihiin in la xusay, marka ay fariinta ay muslimiintu ka qaadan karaan ay tahay maaragtay arrintaas.
Booqashada madaxweyne Obama ee masaajidka magaalada Baltimore ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay gabagaba tahay muddo xileedkiisii. Haddaba maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee iska bedelay xiriirkii u dhexeeya Maraykanka iyo dunida Islaamka intii uu madaxweyne Obama talada hayay? Waxaa inoo faahfaahinaya Cabdulcaziis Mukhtaar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Madaxweynuhu markii uu talada qabtay baa waxa weeyaan waxyaabihii ugu horeeyay uu qabtay waxay ahayd inuu tagay caalamka Islaamka uu booqday oo maragtay waxaan ogeyn Qaahira inuu ka jeediyay speech aad u dheeraa oo caalamka Islaamka uu toos ugu la hadlayay oo ay maragtay xiriirka Mareykanka iyo caalamka Islaamiga oo intii ka horeysa Obama aad u liitay oo dagaaladii Islaamka caalamka Islaamiga ka dhacay la oran karo maragtay xiriirkaasi uu hoos buu u dhacay ayuu danaynayay oo ahaa waxyaaba ugu horreeya inuu qabto jaal inuu kor u soo qaado runtiina waa la oran karaa kor buu soo qaado waxyaaba badan baa qabsoomay oo xiriirka dibadda caalamka Islaamka u dhexeeya iyo Mareykanka wax badan buu ka dhisay oo ay ugu horeyso Iran oo maragtay heshiiskii taariikhiga ahaa ee la kala saxeexday kuma imanin wax iska cidla ka yimid maahayn laakiin dadaal ay Obama administration-kiisu ama maamulkiisu ay ka shaqeeyeen bay ahayd oo taana ka mudha dhaliyay in maaragtay adduunka reer galbeedku ay heshiis la saxeexdaan taariikhiga oo isku soo dhawaasho ay timaado jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyo waddanka Mareykanka ay noqoto marka waxaa la oran karaa 8 sano wax badan isku soo dhawaasho badan baa yimiday adduunka islaamka iyo Mareykanka nacaybshihii badnaa ee Mareykanka loo qabay adduunka dibadiisa waxay noqotay in maaragtay ay soo yaraatay baa la oran karaa imika oo uu aad uga shaqeeyay Obama iyo maamulkiisa aad uga shaqeeyay.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
seen bar aadan ayaan amuraha islaamka soo jeedinayaa halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan Washington. waxaa maanta waqooyiga magaalada Kismaayo dagaal uu ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya AMISOM oo ay iskaashanayaan kuwa maamulka Jubbaland. dagaalkaasi ayaa yimid kadib markii ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jubbaland ay weerareen fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada Buulguduud iyo Yontoy. iskaashinta Kismaayo iyo Jubbooyinka ayaa haatan jaran. dagaalkuna wuu socdaa. waa kan wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed oo arintaasi faahfaahinaya.
ciidamada Itoobiya ee AMISOM oo ay weheliyaan kuwa maamulka Jubbaland ayaa maanta barqadii weerar xoogan ku qaaday deegaanada Buulguduud iyo Yontoy ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ay fariisimo ku leeyihiin dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen idaacadda V O A, ciidamada isgarabsanaya ee Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalida ayaa qoryaha dheereeya ku duqeeyey fariisimo ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanada Yonto iyo Buulguduud, iyadoo duqeynta kadibna uu bilowday dagaal xoogan oo foolka foola. dad ku sugan deegaanka Qamqam oo u dhow deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa idaacadda V O A u xaqiijiyey inay arkayeen qaac iyo uura ka baxaya deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee Buulguduud iyo Yontoy. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma ogo khasaaraha ka dhashay dagaalka, hase yeeshee wararka laga helaya waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaalku weli socdo. waxaana gabi ahaanba la jaray isgaarsiintii magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbooyinka, lamana oga sababta isgaarsiinta hawada looga saaray. warar aan weli la xaqiijinin ayaa sheegaya in ciidamada isgarabsanaya ee Itoobiyaanka ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida ay la wareegeen deegaanada Buulguduud iyo Yontoy oo ay hore ugu sugnaayeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. waa howlgalkii ugu horreeyey oo ay ciidamada Itoobiyaanka ee AMISOM ay ka qayb qaataan oo laga sameeyo nawaaxiga magaalada Kismaayo tan iyo markii ay ciidamada Itoobiyaanka ee AMISOM ay soo gaadheen magaalada Kismaayo 3 bishii Janaayo ee sanadkan. dagaalka maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa imaanaya xilli madaxda sarsare ee Jubbaland ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku hanjabayeen inay weerar ku qaadi doonaan deegaanada ay Al-Shabaab ka maamulaan deegaanada Jubbooyinka, lamana oga in dagaalkan uu sii socon doono iyo in kale. dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa 8-kii bishii hore ee Janaayo si nabadgelyaha ula wareegay deegaanada Ceel Cadde, Buulguduud iyo Badhaadhe kadib markii ay halkaasi baneeyeen ciidamada Kenya ee AMISOM. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaa xuseen bare aadan oo garabkayga bida fadhiga waa kan
mahadsaned ibraahim wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in saaka qarax miino lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya qaraxa oo ka dhacay inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar iyo deegaanka buurane ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo midkood u ahaa taliyihii ciidamada hogaaminayay afar kalena waxaa soo gaaray dhaawac ciidamada weerarka gaadmada ah lagu qaaday ayaa waxa ay ku wajahnaayeen deegaan lagu magacaabo cali fooldheere halkaasi oo lagu waday inay ka soo qaadaan maleeshiya al-shabaab ka tirsan oo habeen hore ciidamada dowladdu ay ku qabteen dagaal ay al-shabaab kula galeen deegaanka mahaday ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey howlgallo ka waday qaybo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe guddi la shaqeysa qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in julian assange oo ahaa ninkii aasaasay shabakada wikileaks ee faafisa sirta in uu si xaq daraa u xidhnaa tan iyo sanadkii 2012 assange ayaa tan iyo wakhtigaasi ku dhex jiray safaaradda dalka ecuador ee ku leedahay magaalada london isagoo oo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay hase ahaatee booliska britain ayaa sheegay in ay xidhayaan haddii uu halkaasi kasoo baxo guddi khubara ah oo madax bannaan lana shaqaynaysay qaramada midoobey ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay maanta oo jimcaha ku sheegeen in xorriyad la-aanta iyo cadaadiska uu la kulmay julian assange ay ahayd nooc ka mid a xabsiga sharci darrada ah islamarkaana loo baahan yahay in la sii daayo oo magdhow u qalmana la siiyo
mahadsaned xuseen haatana dhinacii muusiga waxaan ku nasanaynaa codkii la foole dugsiga dhexaanta celiyo dawaad aniga ii tahay adigoo dal dheer jira ayaan halkan kaa dareemaa codkii macaanaa ee la fuule waxaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeeni intaan caawo todobada fiidnimo mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daandure iyo xuseen barre aadan oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.